8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Za najvećeg ekološkog protesta u istoriji Srbije, struka i motika uputile su samo jedan zahtev institucijama – momentalno zaustavljanje izgradnje svih derivacionih mini hidroelektrana. Kod predsjedništva je ostavljen krčak sveže izvorske vode da se osveže i operu obraz, a gospoda su od srca pozvana da posete Staru planinu. Ako dođu turistički, bit će dočekani kao rod rođeni, ali ako dođu kao investitori, meštani im obećavaju da će leteti odande. Emisija Čekajući vetar proslavlja 36. rođendan. Mnogo je svakojake vode proteklo za ovo vreme ispod raznih mostova. Skloni smo da kažemo da nam je ekološka svest zaostala u razvoju. Neki se ne sjećaju, a mnogi i ne znaju da je ova zemlja imala blistave trenutke i u teoriji i u praksi zaštite životne sredine. Metalna štangla rata i duha 90-ih razvalila je lobanju i ostavila amneziju. Gost emisije je Boris Gajić, nekadašnji novinar ekološkog magazina Čekajući vetar. Kažu da se nacionalni park Yellowstone pretvorio u krši kamen zbog istrebljenja vukova, a dva naknadno ubačena čopora pomogla su mu da ponovo procveta. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i WWF Srbija pozivaju organizacije da im se pridruže u zahtevu za obustavljanjem hajke na vukove zakazane za 16. februar u Nacionalnom parku Đerdap. Čućete Milana Ružića. Biće reči i o organizaciji za međunarodnu saradnju koju finansira nemačka vlada, koja pomaže mnogim projektima u Srbiji. O tome, kao i o konferenciji o biodiverzitetu koja je održana u Egiptu, a gde smo nastupili u regionalnom timu, govori Kristina Kujundžić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
čekajući vetar.
Ministarstvo zaštite životne sredine doneće do kraja godine odluku kojom će se potrošačima u Srbiji omogućiti da u prodavnice vraćaju plastičnu ambalažu uz nadoknadu. Za sada nije dogovoreno da li će trgovci, kada im se donese ambalaža, kupcima vraćati određeni iznos novca ili će se na neki drugi način građanima davati naknada za vraćenu PET ambalažu. Prema rečima ministra Gorana Trivana, u toku je izrada studije o takozvanom depozitnom sistemu. Studije će, kako najavljuje, za nekoliko nedelja biti na javnoj raspravi. Trivan kaže da je naplata plastičnih kesa u prodavnicama smanjila njihovo korišćenje u Srbiji za čak 70%. U Teheranu, u glavnom gradu Irana, zabranjeno je šetanje pasa, a u sklopu zvanične kampanje, čiji je cilj smanjenje broja vlasnika pasa. Šef policije Teherana izjavio je da je zabrana stupila na snagu zato što psi izazivaju strah kod građana, a dodao je da je voženje psa u automobilu takođe zabranjeno. Čuvanje i šetanje pasa u Iranu postalo je problematično posle islamske revolucije 1979. godine i vlasnicima su ponekad oduzimali pse. Iranske vlasti pse smatraju prljavim životinjama, a čuvanje pasa vide kao simbol prozapadne politike. Od 2010. godine zabranjeno je reklamiranje bilo kakvih proizvoda za pse, a pre 5 godina se u parlamentu raspravljalo da se vlasnici pasa kažnjavaju novčano ili čak bičevanjem. Srbija se po količini proizvedenog komunalnog otpada po glavi stanovnika uz Poljsku i Rumuniju nalazi na dnu liste evropskih zemalja. Sa druge strane, najveći deo otpada u Srbiji odlaže se na deponijama, reciklira se veoma mali deo, a kompostiranje i prirodno razlaganje otpada ili njegova upotreba za dobijanje energije u Srbiji se ne primenjuju, pokazuje istraživanje Evropske statističke agencije Eurostat. Prosečni iznos otpada po glavi stanovnika u Evropskoj uniji je 487 kg. Danska prednjači sa 781 kg, Kipar 637 i Nemačka sa 633. Srbija proizvodi duplo manje, 306 kg otpada po glavi stanovnika, a Rumunija još manje, 274 kg. Najugroženija vrsta evropske divlje mačke, balkanski ris, mogla bi uskoro da nestane ukoliko ne budu preduzete hitne mere. Procenjuje se da ova populacija broji oko 120 primjeraka. Još se može naći na planinama istočne i zapadne Crne Gore, severne i zapadne Albanije, Makedonije, Grčke i Srbije. Iako je na spisku strogo zaštićenih vrsta, čije se ubijanje smatra krivičnim delom za koje je propisana visoka novčana kazna, njegov opstanak ugrožavaju lovokradice koje tu retku životinju love zbog trofeja. Samo u poslednjih godinu dana od ukupno 6 primjeraka koji žive na Kosovu i Metohiji ubijena su 2 risa, a poslednji slučaj dogodio se u decembru. Lovokradica se pohvalio ulovom na društvenim mrežama, pa je zahvaljujući tome i otkriven. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Così inutilmente, solamente perché
stupidamente con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via.
Con silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai.
Organizacija za međunarodnu saradnju GIZ funkcioniše na globalnom nivou, a finansira se sredstvima nemačke vlade. GIZ pomaže projektima i u Srbiji, a nas je interesovao zeleni sektor. U ovoj oblasti teme su otpad, otpadne vode, energetska efikasnost, korišćenje biomase, morske površine. GIZ je u Srbiji vrlo aktivan, a Kristina Kujundžić između ostalog govori i o tome kako se prati i proverava ono što je urađeno u projektu koji su podržali.
Postoji jedan smer, postoji namera da se investira i da neki način da podrška. Međutim, razrada tih detalja i tačnih aktivnosti jeste u saradnji sa partnerima na datoj lokaciji. U tom smislu trebalo bi da postoji i a priori jedna garancija da će taj proces biti uključen u sistem i na taj način mu biti obezbeđena jedna vrsta održivosti u smislu toga nastavka i kada ne bude dalje projektnog finansiranja. Druga stvar jeste taj zajednički rad. Ono na čemu se u GIZ-u veoma insistira jeste naravno jačanje kapaciteta, ta sposobnost prepoznavanja i prilagođavanja određenih metodologija, tehnologija, čega god, datim uslovima i datom kontekstu, ali se ne zadržava na tome, nego u stvari se veoma insistira da to stečeno znanje bude odma primenjeno, odnosno da se vidi gde su dalji eventualni nedostaci toga u datom sistemu i gde još treba uložiti dodatne napore i sredstva da bi taj proces onda bio kompletiran i mogao da opstane i nakon toga što se taj projekat završi. Naravno, ono što je uvek veliki izazov, svaki projekat ima određeni rok trajanja. Oni mogu da budu između 2 do nekih 5 godina, a ne više od toga. Iako postoji mogućnost da se dobije podrška 2 puta u nizu, da tako kažem, u jednoj određenoj temi, ukoliko se pokažu potrebe za tim, ali to opet ne znači da će postojati beskonačno, što znači da je neophodno da sistem preuzme to i nastavi da radi sa tim. Sa druge strane, sigurno da ima i toga da su neki modeli neprimenljivi nakon toga u praksi iz različitih razloga. Može biti politički kontekst, može biti socijalni kontekst koji se promeni u tolikoj meri da jednostavno nije moguće nastaviti. Međutim, ja mislim da su to prakse iz kojih se uči i da je u stvari to takođe veoma značajno ispraćeno gde su napravljene na neki način možda loše procene od strane partnera, šta su to potrebe i koje su u stvari mogućnosti sistema da apsorbuje tu neku vrstu, ne znam, recimo metodologije ili ne. Ali hoću da kažem da se veoma jasno prati ne samo kroz sisteme indikatora koje su vezani za projekte, nego veoma konkretno šta je uticaj i kakve su promene načinjene određenim programom. U nekim oblastima je to lakše, jer veoma je jednostavno i kvantitativno iskazati koliko je novih radnih mesta, koliko je mladih ljudi prošlo ili našlo drugačiju vrstu zaposlenja ili tome slično. U životnoj sredini to je nekada teže merljivo, jer su kvalitativni pomaci na kojima se dosta radi, ali mislim da sve više i u zelenom sektoru postoji ta kombinacija i kvantitativnog i kvalitativnog sagledavanja rezultata i u tom smislu ja mislim da je možda lakše za širu upotrebu razumeti te rezultate, iako sektorski ja mislim da i kvalitativni rezultati su veoma jasni i veoma jednostavno mogu biti merljivi, da tako kažem.
Vaša uža specijalnost je biodiverzitet. Na tom planu, kakva je situacija u Srbiji?
Stanje u Srbiji mi se gledamo iz regionalnog konteksta, zato što ceo program radi na teritoriji jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana, i Srbija je definitivno vodeća zemlja u tim nekim standardima i principima kada se radi o legislativnom, o onom delu što je policy nivo i taj, pa čak i politički. Međutim, kada govorimo o građanima i kolika je svest građana o tome i kako građani u stvari sebe vide i njihovu ulogu u svemu tome, to sad je zanimljivo posmatrati. Ali sa druge strane, čini mi se da postoji jedan pozitivan pomak, odnosno da veliki broj akcija koje se sprovode, bilo od akcija koje se odnose na podizanje svesti, bilo od različitih kampanja ili obeležavanja različitih, ne znam, dana životne sredine, dana močvarnih staništa ili bilo koji drugi način obraćanja stanovnicima, kao što je to recimo i kroz neke festivale, doprinosi tome da ljudi sve više se zapitaju gde bi mogli da dođu do nekih informacija, kako bi oni lično kao pojedinac mogli da učine nešto. Ali je bitno da sad iz tog pojedinačnog dođemo do nivoa kolektiva. Znači, kako mi kao kolektiv, mi kao društvo možemo da zahtevamo, ali i da budemo odgovorni za to ako nešto ipak onda ne sprovedemo na taj način. Ako ne vodimo računa o tome da imamo raznolike vrste biljaka i životinja u gradovima, nego se zadovoljavamo da su to vrste takozvane monokulture koje se posade po celom gradu na jedan određeni model ili mi posadimo u našoj bašti isto te neke neautohtone vrste biljaka i time onemogućimo velikom broju insekata da živi sa nama zajedno u tom ekosistemu gradskom. Ili ne vodimo računa o tome da resurse koje koristimo, o čemu smo već dosta pričali, kao što je pre svega voda, na koji način koristimo te resurse. Jer za sada je još uvek dominantan odnos prema tim stvarima da je to Bogom dato, da je to resurs koji Srbija ima jer ima prirodu koja je relativno neoštećena ili u relativno dobrom stanju i ide tako beskonačno. A u stvari nije. Ono što bi trebalo jeste taj postepeni prelaz i jedna vrsta uspostavljanja balansa između onoga što je tržišni način razmišljanja i plaćanje, ulaganje sada da bi se ta budućnost na neki način obezbedila. Jer u stvari je veoma teško sa nule onda izgraditi i krenuti obnavljati neke stvari, nego je bitno da u stvari razmišljamo odgovorno u tom smislu također. Da ne govorim o kvalitetu vazduha, o načinu na koji ložimo zimi, kada to najviše primetimo. Klimatske promene se ne ogledaju samo u hurikanima i u velikim elementarnim nepogodama. One se zapravo ogledaju upravo u ovim malim stvarima, upravo u tih pola stepena povišenja temperature, koja je nastala zbog toga što priroda više nije toliko dobrom stanju da može da odreaguje i da to balansira, a da čovek kao deo te prirode to ne oseti.
Konferencija o biološkoj raznovrsnosti održava se svake dve godine. Poslednja, 14. po redu, održana je u Egiptu i na tim konferencijama razgovara se o napredovanju ili nazadovanju u postavljenim ciljevima. Ovog puta ova konferencija imala je zadatak da sagleda 25 Aichi ciljeva.
Ove godine prisustvovali sa radnom grupom za biodiverzitet iz regiona jugoistočne Evrope, gde je po prvi put napravljen zajednički regionalni poster o Aichi ciljevima i gde smo se trudili da stavimo akcenat na pozitivne pomake u odnosu na poslednju godinu zaključenih ciljeva i deklaracija koje onda ministri svih zemalja zapravo na globalnom nivou postavljaju. I to je veoma pozitivno primljeno, tako da je taj poster zapravo bio izabran kao primer da bude predstavljen. Ovo godina bila i 25 godina, 25-godišnjica tih ciljeva. I region jugoistočne Evrope se vodi kao jedan od takozvanih biodiverzitetskih hotspotova u svetu. Znači, pored takvih delova kao što je Amazon ili nešto što kada kažete da imate veliki biodiverzitet, pomislite na te neke prašumske delove, u stvari to imate i ovde kod nas i tekako. Međutim, podaci koji postoje, koji su dostupni, javno dostupni i istraživačima i stručnoj javnosti su još uvek veoma minimalni, tako da cela teritorija je još uvek poprilično bela tačka u tom smislu globalnom. Stoga svaki ovakav primer i pogotovo primeri koji ukazuju na to kako se tretiraju zajedničkim snagama, bilo horizontalnim, bilo vertikalnim, udruživanjem, na to mislim, kada kažem horizontalno i vertikalno, mislim na to da u stvari tretirate prirodu kao celinu, pa sad bez obzira na to da li pripada ovom ili onom sektoru, ovom ili onom ministarstvu unutar jedne države ili da li uopšte to pripada samo datoj državi ili je ona prekogranična teritorija pa je onda od zajedničkog interesa, je ono gde se vidi zapravo budućnost i način rada. I sve više se sa tog plastičnog načina zaštitarskog odnosa prema prirodi, odnosno da priroda može biti samo tako očuvana ako je u potpunosti formalno zaštitimo, pomiče ka toj jednoj kolektivnoj odgovornosti i participaciji svih u toj zaštiti. Znači, ide se ka toj racionalizaciji upotrebe resursa i prirode, a zarad toga da zaista ono što mora biti striktno zaštićeno, bude zaštićeno i bude dovoljno novca da ono bude zaštićeno.
I šta kažu drugi?
Veoma je zanimljivo kako je to koncipirano, zato što toj konferenciji prethodi za prvo skup najvišeg nivoa, to je taj high level segment, gde u stvari zvaničnici, ministri svih zemalja se dogovaraju o tim nekim smernicama za naredni period od 2 godine i kao reakcija, odnosno odgovor je na to osvrt na ono što je urađeno od protekle 2 godine. U tom smislu ova radna grupa za biodiverzitet koja je regionalnog karaktera je formulisala regionalne preporuke tom segmentu skupa, koje imaju naravno svoje limite na koji način one budu prepoznate nakon toga u deklaraciji, ali je veoma važno pokušati postići taj regionalni nivo ne samo ovde nego i u tom globalnom kontekstu. Zapravo pojedinačni, odnosno nacionalni napori, ukoliko nisu usaglašeni pre svega sa susednim teritorijama, onda ne postoji ta mogućnost progresa koji postoji na nacionalnom nivou. Mislim da je u stvari bilo veoma zanimljivo da smo mi zajednički organizovali taj poseban taj event koji se za offside event, tako je to programirano unutar konferencije, sa kolegama iz Afrike. I to iz Južne Afrike, gde su oni svojevremeno takođe krenuli u to regionalno udruživanje 6 država na teritoriju i afričkog kontinenta i danas oni imaju 600 aktivnih članova u tom delu gde se oni o svakom segmentu i elementu usklađuju i dogovaraju šta to znači na nacionalnom, a šta to znači na regionalnom, koji neki primeri susednih teritorija mogu da budu iskorišćeni na drugoj teritoriji. Tako da je bilo veoma zanimljivo videti različite iskustva afričkog kontinenta i ovog dela Evrope, odnosno zapadnog Balkana, čuti stav kolega iz Evropske unije, koji su takođe bili prisutni sa nama, međunarodnih organizacija kao što je IUCN, gde u stvari onda sagledavate koliko zajednički iz različitih aspekata se može nešto uraditi i koliko u stvari veoma često, smatrajući da ti primeri samo iz razvijenih zemalja su relevantni za vas, otkrivate da inovacije veoma često postoje i da su veoma ili mnogo lakše prenosive na vašu teritoriju u zemljama kao što su azijske zemlje, kao što je Indija, kao što su afričke zemlje, zato što su oni, nažalost, već svoje resurse doveli do granice. I mnogo je veći pritisak na njima da inoviraju nešto i da nešto promene radikalnije nego što je to slučaj sa razvijenim zemljama koje najčešće nemaju tu vrstu diverziteta već prisutnu ni zbog geografskog položaja, ali u svakom slučaju i zbog nekih drugih sistema.
Ocenjujete kod nas i situaciju kada je u pitanju biodiverzitet i sve institucije koje tu imaju svoje mesto i svoju ulogu. Prosto jeste li zabrinuti ili ste optimistični?
Ja sam uvek optimističan po prirodi, ali zaista mislim da postoje veoma motivisani pojedinci i da veoma često ti pojedinci zapravo uspevaju da izvrše veliku uticaj na organizacije u kojima su. Tako da postoji jedna vrsta transformacije iznutra, jedne transformacije koja se zahteva i zbog ovih procesa pridruživanja Evropskoj uniji s polja. Te kada se te dve snage ili dve energije po mom mišljenju susretnu, onda dolazi do zaista tih nekih novih i inspirativnih procesa koji, kao što sam rekla, ne moraju nužno da budu uspešni od početka do kraja. Ono što jeste bitno je da taj proces bude započet i da postoji jedna veoma jaka, pre svega politička volja, da se taj proces podrži. Ukoliko to postoji, postoji mogućnost za transformaciju, bez obzira koliko je, se nekada čini da to ide mnogo sporije nego što bi svi voleli. U svakom smislu, za Srbiju definitivno mogu da kažem da se vide velike promene i da su te promene u pozitivnom smeru. Srbija pokazuje izuzetnu inicijativu i ne samo na međunarodnom nivou i nacionalnom, nego i na regionalnom nivou. Veoma često svuda, ne samo ovde, stvari funkcionišu po tom principu da nekada teže, ali veoma često lakše usvajate one neke primere koji su vam iz okruženja. Ali u suštini je veoma važno da imate uvid u sve i da onda na neki način možete da odlučite koji su to procesi koji su za vas relevantni. Ja apsolutnu podršku od nadležnih struktura i posvećenost regionalnoj saradnji, što jeste jedna od preduslova za proces učlanjivanja, odnosno pridruživanja Evropskoj uniji.
Čuli ste Kristinu Kujundžić iz Organizacije za međunarodnu saradnju, skraćeno GIZ. 8 sati 35 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world.
always remember you like a child girl.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Za 16. februar u Nacionalnom parku Đerdap zakazana je manifestacija koja se zove Susret sa Vukom i to je shvaćeno kao organizovana hajka na vukove i to da se lovci sastanu i da vukove ubijaju. Zbog toga su organizacije WWF Srbija i Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije izdali jedno upozorenje i pozvali organizacije da im se pridruže da bi se sprečila ova hajka na vukove, a stigao je odmah i odgovor iz Nacionalnog parka Đerdap da oni to uopšte nisu tako mislili, da manifestacija Susret sa vukom znači otprilike upravo to, ni jedan vuk nije ubijen prethodnih godina na sličnim manifestacijama i to se organizuje samo da bi se lovci družili. Šta se dešavalo u međuvremenu? Da li je istina ovo što kažu iz Nacionalnog parka Đerdap, a zbog čega su bili zabrinuti iz ovih organizacija? Milan Ružić iz Društva za zaštitu proučavanja ptica Srbije ovoga jutra sa nama. Milane, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Šta se ovde tačno dešava? Vi ste sigurno upoznati sa saopštenjem koje je Nacionalni park Đerdap izdao.
Pa, ja bih pre svega voleo da javnost se bi shvati o kakvom problemu se tu radi. Dakle, ajde da kažemo da od celih 100% teritorije Republike Srbije lovišta su praktično nekih 90 i više od 90%. Dakle, praktično vi gde god da izađete, a dok niste na autoputu i industrijskom postrojenju ili u naseljenom mestu, vi se nalazite na mestu gde neko lovi divljač. Ako pogledamo celokupnu teritoriju Srbije, nešto manje od 7% teritorije Republike Srbije su i obuhvaćeno zaštićenim područjima, a u okviru zaštićenih područja i dalje se lovi, i dalje su to lovišta. Svega nekoliko promila teritorije Republike Srbije je potpuno bezbedno za divljač. I sad mi postavljamo vrlo racionalno pitanje, ako vukovi u Srbiji ne mogu da budu bezbedni nacionalnim parkovima koji jesu stvoreni kao model upravljanja prirodom takav da je dobar podjednako i za ljude i za prirodu, ali tako da prirodni procesi budu u potpunosti očuvani, a gde će onda vuk biti bezbedan? I zbog čega na toliko velikom području koje je poprilično nenaseljeno, kao što je nacionalni park, jer nekoliko većih naselja koje se nalaze pre svega na ovaj severnom lugu, kome smeta vuk? Mi razumemo da postoji vjerovatno na nekim lokacijama problem, tako da kažemo sukob između čoveka, pre svega lokalnih meštana, stočara sa vukovima, ali ja se uvek rado setim jedne anegdote koju je na Milinku Milenković, naš najčuveniji stručnjak za vukove, rekao jednom prilikom. On kaže, molim vas, javite mi kada bilo kad u životu budete vidjeli vuka koji nosi merdevina i kalaos. Dakle, kad budete vidjeli vuka koji uz pomoć merdevina preskačete divne velike ograde koje stočari prave i obija brave kako bi napravio štetu. Ne, jednostavno problem je u tome što naši stočari, nažalost, su vrlo siromašni ili ne žele jednostavno da ulože u zaštitu svojih stada, a onda na kruku praktično i prepuštaju ta stada divnim životinjama. Sa druge strane, istraživanje koje su mi sprovali prošle kalendarske godine ukazuje da je preko 90% napada na domaće životinje u Srbiji u stvari nije od vukova, nego od pasa. Vodiljanih pasa, napuštenih pasa, pa čak i od lovačkih pasa koji su ostavljeni u planinama, koji se nisu vratili svojim vlasnicima. Tako da, argumenta za ulov na vukove, posebno za ubijenje vukova u nacionalnom parku, apsolutno nema, jer mi nismo dobili jedan jedini izveštaj od nacionalnog parka Đerdap u kome bi oni pokazali da oni zaista znaju koliko vukova tamo ima, da je tamo neko radio populacijalne studije, da oni prate njihove čopore vukova, da oni imaju dokaze da oni čine bilo kako štete, već oni pokušavaju da sprovedu manifestaciju koja je izuzetno cinično zvuči, ono se zove susret sa vukom. Molim vas, kakav je to susret, gdje vi nekom u susret idete naoružani? I sa druge strane, zašto to druženje mora biti oplemenjeno od puškava? A za planinari ne odlaze da prošetaju samo iz ljubavi prema prirodi, za ljudi ne odlaze u parkove nenaoružani. I druže su i na sportske nadmetanja i na kulturne manifestacije, tako da nema izgovora za takvo ponašanje. A saopštenje koje je nacionalni park poslao obilo je u stvari rečenicama, pa sve je po zakonu. Pa da, jeste po zakonu, ali evo mi sad ovom prilikom javnosti pućemo apel, kažemo da su nam zakoni nakarao, da trenutna situacija nije održiva. Tako da su nama u stvari zaštićena područja, mesto gde među retkim državama u Evropi i u svetu gde se iskorišćenje prirodnih resursa vrši potpuno jednako kao i na mestima koje nisu zaštićene. Dakle, tamo gde su nacionalni parkovi, oni funkcionišu praktično kao šumarije i na drugim mestima gde koje nisu zaštićene. U nacionalnim parkovima se vrši izlog divljih životinja kao i na mestima koje nisu zaštićene. Pa, po čemu se ove to zaštićene područje razlikuju?
Da, Slobodan Knežević iz vaše organizacije je ispričao između ostalog jednu priču, ne znam koliko su slušalci baš obratili pažnju na taj detalj, da je jedan upravnik nacionalnog parka iz Bosne i Hercegovine pričao, čak davao savete šta se radi kada imate problem sa lasicama. On je stavljao na komadiće mesa otrov i tako je trovao lasice. Naravno, tako su se otrovali i orlovi, lešinari koji su u nacionalnom parku i mnoge druge životinje, a da ne govorim da, mislim, zašto bi trovao i lasice. Dakle, kad to radi neko koji je upravnik nacionalnog parka, onda šta možemo da očekujemo od ljudi koji se ne bave time, ne bave se zaštitom?
Uvek se, naravno, da postaviti pitanje o kadriranju ljudi koji nam vode upravljače zaštićenih područja. Ja bih se vratio osobno u stvari na jedan slučaj koji se desio još, ali kažemo, davne 2006. godine, kada su radnici nacionalnog parka u nacionalnom parku Fruška Gora ubili vuka koga su sreli sasvim slučajno. Dakle, vuk koji nije viđen, zvanično nije viđen u nacionalnom parku Fruška Gora decenijama, verovatno, je ubijen istog momenta kada je došao u kontekst sa radnicima nacionalnog parka, iako je, uprkos tome što je vuk kao takav na području autonomne pokrajine Vojvodine strogo zaštićena od divlje životinje. Niko zbog toga nije odgovarao, a mi smo pustili to saopštenje u medije, trudili se da jednostavno da taj slučaj izguramo do kraja, ne, niko nije odgovarao. To oni su se čak pohvalili time, radnici nacionalnog parka rekavši da je to dobra delo, jer su oni time spasili ne znam koliko života stavna i jele neće dogoditi. Dakle, taj paradoks gde mi još uvek na vuka gledamo kao na mitsku životinju iz Venkape i bajke od tri praseta, je nešto što je nevjerovatno za 21. vek. To samo u stvari pokazuje koliko se struka i nauka u Srbiji još uvek ne mešaju u svoj posao i koliko nama, nažalost, zaštićene područje uglavnom vode trvno, vrlo needukovane i nesposobne ekipe ljudi koje ne znaju svoj posao i ne rade ga u skladu sa onim što su osnovni postulati osnivanja tih zaštićenih područja, pre svega dobrobit za tu prirodu od koje kasnije dobrobit ima i čovjek. Dakle, mi svi kao zajednica, ljudi koji živimo ovdje u Srbiji, moramo da znamo da su naše zaštićene područje u velikom problemu, da nisu organizovane na najbolji mogući način i da kao tako ne mogu opstati.
Vuk ima vrlo značajnu ulogu u lancu ishrane. To bi trebalo da zna svako ko se time bavi, pa čak i da se ne bavi. Vuk ne bi napadao životinje da mu je pušteno da se hrani u prirodi onako kako se inače hrani, dakle ne bi dolazio do sela ne bi napadao domaće životinje, ali tu je sve poremećeno. Mi čak nemamo ni zvanično neki plan koliko ima jedinki, da li je negde prenaseljeno, da li nije, šta treba da se radi. Znači, to nekako nije organizovano.
Da, kada govorimo o vukovima, postoji procena njihove brojnosti. To su radili stručnjaci sa Biološkog fakulteta iz Beograda i iz Prirodnjačkog muzeja i govori se nekom, barata se nekom cifrom od prilike 801. Što je za površinu, kao što je veći deo nekako Republike Srbije, nije ni mala, ali opet nije ni velika brojna. I vuk je zaista prisutan u gotovo celom delu zapadne i jugozapadne Srbije, povremeno se pojavljuje u Šumadiji, ima ga u istočnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Dakle, uglavnom je, ajde kažemo, potisnut u te brdske i planinske predele, iako nekad, naravno, vuk živa širom Evrope, naravno i u našim granicama. Povremeno se pojavlja, naravno, u Graničevu i u nekim drugim delovima, ali ono što je problem je da je vuk ispredljen, dakle, pomalo upijen i otrovan na području Velebatske Peščare i vrlo, vrlo redko se pojavljaju okolini naših planina. A sad, zaista problem je i taj što ne postoji aktivni plan za upravljanje vučnim populacijama u Srbiji, koji je na najbolji mogući način dao smernice šta u stvari raditi sa vukom kao neverovatnim resursom. Dakle, postoje naučne radovi koji su pokazali da čak količina organske materije, odnosno hranizane materije u zemljištu direktno zavisi od tih, da kažemo, vrhunskih predatora, kao što su rist, vuk, medved i neke druge životinje na drugim predatorima. Dakle, deo taj trofički lanac, lanac ishrane, se završava sa vukom. Da vuk je taj koji diriguje u stvari ceo sistem. Kad vuk postoji u nekom ekosistemu, to je dobar znak. Znači da one sve karike lanca ishrane pre njega funkcionišu. Dakle, praktično same neke bakterije koje žive u zemljištu, pa skroz gore do biljaka, pa do biljojeda i na kraju do samog vuka. Mi čim sklonimo jednu tako značajnu životinu iz lanca ishrane ili kad je značajno umanjimo brojnost, dovodimo do neverovatnih promjena, a pozvao bih vaše slušalce da pogledaju film o nacionalnom parku Yellowstone, koji je pokazao da su praktično šume u nacionalnom parku Yellowstone nestale zato što nije bilo vukova. Tek kad su vukovi vraćeni, kad su ponovo naseljeni, na to područje uspostavili se neverovatan balans. Taj ekosistem je doživio proces na samo nekoliko decenija. Dakle, vratio se u pređašnje stanje, obnovio i čak je bilo više divnih životinja i veći diverzitet bio zahvaljujući tome što je vuk bio prisutan. A to je osnova je u stvari da mi moramo da shvatimo da vuk ima veliku ulogu. Sa druge strane, evo, ovih dana se puno govori o takozvanoj afričkoj kugi svinja, koja je jedna vrlo nezgodna bolest, zarazna bolest virusnog karaktera koja i došlo na tu Evrope i sad čini najste velike probleme pre svega uzgajivačima domaćih svinja, ali i lovcima. Budući da su brojne države u širom Evrope naredili praktično masovno ubijanje divljih svinja, želeći na taj način da spreču prenos virusa iz divljih populacija svinja ka recimo velikim farmama, proizvođačima hrane i tako dalje. A u isto vreme, ako imate vukove, oni na nekim lokacijama i na većim lokacijama mogu prekinuti u stvari prenos tog virusa. Dakle, oni su vrlo značajni kao sanitarci, kao što recimo lešinari pojedu puno životinja koje su zaražene na verovatno snažnim bakterijama i ne obole od njih, kako će i vuk pojesti uginom u divlju svinju i sprečiti dalje širenje virusa sa jedinke na jedinke da su na svinju i tako dalje. Dakle, a nacionalni park Jezer se upravo nalazi iz ugrožene područje Rumunije u kome je već konstatovan virus, a mi sad želimo da tamo neko sprovede, to sve želimo, neko želi da sprovede hajku na vukovu upravu u pograničnom predelu Zbogovi. Dakle, po meni ne postoji ni jedan jedini logičan razlog zašto bi to trebalo da se dogodi, a sa druge strane naš apel javnosti je zaista radio plodom. Dobili smo podršku od čak 57 organizacija svima u Srbije koje su rekle odlučno ne provođenju hajki i poslati su dopise do vlastnim institucijama, tako da zaista se nadamo da ćemo nekoliko narednih dana dobiti pozitivan odgovor u kome će ta manifestacija biti nazvana drugačije ili održana na potpuno drugačiji način, ali zaista hajte na Vukovu nacionalnom parku, žao mi je, ali ja mislim da se ne treba da kaže.
A da li ste vi poverovali, Milane, kada su u saopštenju iz Nacionalnog parka rekli da ni jedan vuk nije na takvim manifestacijama prethodnih godina stradao i da oni uopšte nemaju nameru da ubijaju vukove 16. februara, nego imaju nameru da se lovci druže. Prosto, kako je vama to saopštenje zvučalo?
To saopštenje je neiskreno, zato što možda je tačno da nijedan vuk nije stradao proteklih 16 godina, ali evo ja već gotovo 20 godina prikupljam podatke vukove u Srbiji i znam koliko vukova zaista stradao na hajkama. I to na branje mestima, što u Blacu, što u Prokuplju, na Kopaniku, na Zlatiboru, u istočnoj Srbiji, dakle na mnogim mestima vukovi budu ubijeni na hajkama, a budu ubijeni na hajkama jedino onda kada se hajki dobro sprovede u svoje discipline i kad dobar deo lovaca tamo ne ode pijan i tako dalje, što se često dobiti. Dakle, verovatno je sama organizacija hajke na Gerdapu bila malo plural, pa iz tog razloga vukovi nisu ubijeni. To su inače visoko inteligentne životinje koje žive u dobro organizovanim socijalnim grupama kako su tokori, da svaki mogući pretnju oni će odreagovati kolektivno svešću i pameću i izvući će se verovatno i te klopke koje ljudi spremaju kako bi ih ubili. A sa druge strane, zašto bi neko pravio susret sa vukom i tamo pozivao na oružene ljude ako nemaju nameru da pucaju. Tako da to sam što je apsolutno neiskreno i mislim da nacionalni park mora da se izvini kako nama koji smo pokrenuli inicijativu, tako i svim građanima Srbije, koji ga direktno odgovara, jer nacionalni park je naše zajedničko bogatstvo, to nije privatno vlasništvo, niti privatna kompanija, kojom neko tek tako može da rukovodi. A mislim da je tu izuzetno bitno da se oni svima nama izvinu i da kažu da su pogrešili i da takva praksa više neće.
Da li mislite da bi trebalo da se napravi zvanični plan, ono što nedostaje, dakle da se tačne informacije u vezi sa vukovima imaju i da se ažuriraju redovno i da ako treba, a ja mislim da bi to bilo vrlo dobro, da tu organizacije kao što je vaša i kao što su neke druge koje imaju znanje, koje imaju iskustva sa terena, bave se time, mogu mnogo da pomognu.
Ja bih podsjetio da mi imamo stručne kuće kao što su Zavod za zaštitu prirode, dakle i u Novom Sadu i u Beogradu, biološki fakulteti, prirodno-matematički fakulteti i brojne druge državne institucije koje posjeduju kadar koji takve stvari može da radi. Mi se uvijek ljudima da pomognemo koliko možemo, ali se postavlja pitanje zbog čega su takve naučne i stručne projekti odbačeni, zbog čega oni često nisu podržani od strane države i zašto mi kao društvo, govorimo o zajednici, ljudi koji žive u Srbiji, ne koristimo dovoljno te stručne kapacitete koje imamo. Čega školujemo biologe, ako oni neće da rade monitoring velikih sisama u Srbiji ili velikih karnivora ili čega god. Dakle, gde je tu sad kvaka, gde je problem? Hajmo da iskoristimo postojeće kapacitete da napravimo ponovo. Inače, ti planovi upravljeni medvjeda vuka i risa su napravljeni još pre neki 10 godina, ali nikad nisu stavljeni u pogon. Treba ih ponovo napraviti, da to nisu napisani, ali nikad nisu usvojeni, što je zaista nevjerovatno. A inače, mi smo kao država obavezali se da ćemo te planove napraviti i usvojiti prema brojnim međunarodnim ugovorima koje imamo sa predstavnicima tih međunarodnih konvencija koje kao Republika Srbija treba da poštuje. Tako da tu zaista postoji sijaset problema koje moramo rešiti sitno u budućnosti da bismo došli do realnog stanja.
A Milene, da li bi moglo lovačkim udruženjima da odgovara to što ne postoje ti planovi što nisu usvojeni? Mislim, ne znam kome to odgovara.
Odgovara onima koji ne mogu mjesto. Znači, vi čim nemate planovi upravljanja, onda se uvijek možete pozivati na to da nemate plan upravljanja, pa raditi kako ono se prohaja. Sa druge strane, nažalost, vuk se lovi cele godine izuzev nove godine. To je praktično, ajde da kažemo, malo to ne je greško u zakonu, to 31. negdje posle podne vi baš nećete pucati na vuka. Govorimo na vuka, na populaciju vuka van teritorije Vojvodine. Dakle, ostatno se, što je zaista nevjerovatno. Dakle, praktično vuk se može loviti u periodu reprodukcije. Onda kad je gajio na dvuk, što je potpuno nevjerovatno. A kome to odgovara? Pa ne odgovara niko. A mi vidimo, na primjer, da se cena trofeja vuka koji se nudi u pojedinim lovištima, konkretno će se biti pitanje lovišta Srbije šuma, tretira, odnosno da se plaći svega nekoliko stotina eura, da ste vi došli tamo kao lovac turisti i ubili vuka, što je skandalozno. To je na nivou neke zatežne divlje, malo divlje prašeta ili neke srne koja možda nema jednu nogu ili tako nešto. Dakle, živak jednog vuka u Srbiji je toliko potcenjen, izgovor više da uradi ovo ili ono. Sa druge strane, kad god neko može da pripiše štetu koju znači ne psi, onda će reći da su to radili vukovi, a ne postoje dobri stručni timovi koji mogu da izađu na teren i da kaže ne, ova šteta je načinjena od strane pasa, a ovu štetu su to načinjeni vukovi. Govorim o tome da u tom slučaju onda pojedinci ili zadrugi i tako dalje imaju onda pravo nadoknadu štete. Ako je pitanje šteta nastala od vukovi, to se zavisi kome se uliče, ali lokalnim samoupravama, da li osiguravaju se izvorsku mežu.
Milane, možda je ovo sad prilika da se neke stvari promene. Evo, čitava ova priča sa Nacionalnim parkom Đerdap i sa zakazanom manifestacijom susret sa Vukom za 16. februar i ova bura koju ste podigli vi i WWF-a, pridružile su vam se i ostale organizacije, možda sad ovo treba iskoristiti da se pritisnu i institucije i da se neke stvari promene na bolje.
Pa evo, ja hoću da kažem, samo da kažem da ispravno ste to rekli. To jeste jedna bura koja treba da dovede do bolje sagledavanja činjenice i do promene. Dakle, da se ne izločimo stalo na tu staru krivaticu, to je po zakonu onda sve u redu. Ne. Delimično je po zakonu, ali nije u redu. Dakle, zakoni su tu da se poštuju, ali kad god vidimo da neke stvari nisu dobre, moramo ih menjati. Moramo menjati sistem razmišljanja kako bi sutra ostavili situaciju bolju za našu decu. Od one druge strane, evo ja kao neko ko u prirodi provodi puno vremena, već te decenije, mogu da kažem da sam svega nekoliko puta mogao u prirodi da susretnem Vuka. Dakle, to je životinja koju je toliko teško vidjeti, koja se toliko skriva od nas ljudi, znajući koliko smo zla naneli hiljadama godina nazad. Tako da, to je susret kad vi prošetate krajinom, kad mogu da mi foto aparatom ili bez bilo čega u rukama, da vidite eventualno neku životinju, ali ne idete tamo ciljeno sa puškom, snajperom, čime god, da biste nekom nanovi štete. Dakle, tu postoje, to je ogromno, to je konceptualno, potpuno različita stvar i ja želim da eto mi odrastamo i da naše deca odrastu i da nauče sve to takav da su i ti vukovi nama ravnopravni, da su oni prosto deo i našeg nacionalnog bića i moramo se na to osvrnuti da kulturološki vuk zaista pripada nečemu što su srpska plemena i brojne druga plemena slovenska na ovim balkanskim područjima imala u svojoj genezi, tako da kažemo, kad su i naseljavali ovo područje i šta god kroz istoriju, puno toga pogledajte, samo preuzimali ljudi u Crnoj Gori i zapadnoj Srbiji. Polovina njih počinje sa neki vuk ili tako nešto. Nije to skrutno. Dakle, velika imena iz naše istorije i osoba su upravo to ima. Tako da, to je zaista, ta životinja je zaista utkana u nas i ne možemo je pustiti tek tako da nosi hladan Dunav i da se tu događa bilo što.
Milane, mnogo vam hvala. Mi ćemo naravno pratiti kako će 16. februara sve to da se završi. Tu mogu da se dobiju podaci, dakle, pretpostavljam da ne može se desi da slučajno neko i ubije vuka, iako je to jako teško, a da se to ne sazna. Jel ne može?
Postoji način da se sazna, a ako se dogodi bilo kakav odstrel, odnosno ubijenje životinjama, tako imamo se spasiti, koje se ne prijavi, to je također krivično delo. Dakle, po zakonu da inače ulov mora da se prijavi, mora da se evidentira, da se propisno obeleži i također taj ulov mora da bude propisno skladišten, pregledan od strane veterinarske inspekcije. Dakle, tu postoji ogroman set propisa koji mora da bude ispoštovan kako bi to na kraju bilo legalno. Bilo kakav korak, ako se dogodi uopšte da ti do te kajti dođe, bilo kakav korak koji bude načinjen, koji nije po propisu, oni moraju da znaju da su mi praktično sami da nadgledamo to.
Milane, mnogo vam hvala.
Hvala, Ivana.
Bio ovo Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Like rain. Sa najvećeg ekološkog protesta u istoriji Srbije, struka i Moteka uputile su samo jedan zahtev institucijama – momentalno zaustavljanje izgradnje svih derivacionih mini hidroelektrana. Kod predsedništva je ostavljen krčak sveže izvorske vode da se osveže i operu obraz, a gospoda su od srca pozvana da posete Staru planinu. Ako dođu turistički, bit će dočekani kao rod rođeni, ali ako dođu kao investitori, meštani im obećavaju da će leteti odande.
Smo iz svih krajeva naše lepe Srbije da bi nas najzdrav neko čuo ako nismo uspeli da to ostvarimo poslednjih 40 godina od kako mi temštani vodimo borbu ukazujući državi, institucijama, svima da se bez vode živeti ne može. Naš dolazak u Beogradu, gospodine predsjedniče Vučiću, je nasušna potreba za ustavljanjem ubijanja staroplaninskih reka. Nestali sela Temska, u srednjem veku grad Temsko, već 40 godina ukazuju na posledice promjena prirodnih tokova reka i da život na biološkom minimumu nije moguć. Stanovništvo u slivu reke Temštice se nikada nije saglasilo sa konceptom izgradnje hidroelektrane Zavoj i sa guranjem Visočice u tunel. Niko nas nije nikada ni pitao. Žalostna je pojava da savremene državne ustanove izdaju dozvole za gradnju takozvanih malih hidroelektrana bez prethodnih naučnih analiza o uticaju objekata na životnu sredinu ili najverovatnije korumpirani činovnici takozvane javne uvede sprovode tajno sa naštimovanim podacima. Zato mi staroplaninci i od danas i svi ostali cela Srbija jasno i glasno kažemo ne derivacione mini hidroelektrane. Ne, 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 ne. Očuvanje Kosova i Metohije zavisi i od drugih, a reka Srbije od nas samih. Kada nauka kaže da je gradnja derivacionih elektrana štetna, kada stanovništvo i priroda trpe posljedice, kao prvom čoveku ove zemlje, mesto vam je na čelu pokreta za odbranu reka Srbije. Snagom listog i autoriteta funkcije morate obuzdati nezasite investitore, ma ko oni bili, kumovi, braća, rođaci i bilo ko. Darujemo vodu staroplaninskih izvora koja je na nišanu investitora, a koja daje snagu, krepi zdravlje i bistri um. Recite, da li ima smisla ovakvu blagodat sahraniti u cevi? Doneli smo vodu zahvaćenu iz Topolske reke, mogu popiti, mogu se umiti, osvestiti. Oni koji su se uprljali, neka probaju i da se operu. U želji da budemo dostojni predaka i obavezi da reke Srbije sačuvamo za potomke, borit ćemo se do smrti.
Vladi i svim nadležnima za momentalno zaustavljanje izgradnje manjih hidrocentrala u zemlji.
Izgradnja mini hidroelektrana nije borba za čistu energiju i to će vam reći i danas vam je rekla i struka i Motika. A mi se borimo zato što smo neinformisani, zaostali i plašimo se nekih novih tehnologija, nego zato što ne tolerišemo podmetačine, lažna rešenja i nepravdu. Na moju veliku žalost, ja nisam rođena u cveću livada, rođena sam 500 metara odavde, ali borba za slobodne reke nije zaobišla ni moj, ni ovaj naš glavni grad. Gde god nađu slobodnu obalu, posade beton. Planovi se krolje prema investitorima, zakoni se zaobilaze, vodna dobra se de facto privatizuju. Beljarici, rezervatu ptice na Dunavu koji prima plavni talas pre nego što dođe do centra grada, preti betoniranje zbog luke. Na velikom ratnom ostrvu, pod gnezdom najvećeg evropskog belorepana, neki planiraju neko bašarište i turističke atrakcije. Beograd na vodi. Beograd na vodi ušao je u korito rijeke Save, Sava se bori, ne da se, pa malo po malo čujemo da propada promenada. Savski nasip odavno je privatizovan, miljakovački izvori od pitke vode postaće ceđ i stanova bahatih investitora. Čuli smo da je stigla podrška ovom protestu Evropskog pokreta za vodu i mi danas naš jedan jedini zahtev upućujemo institucijama Srbije. Ali u ovoj borbi nismo sami. Na celom Balkanu jasno je ko ubira profit, a ko ispašta. Možda pohlepa i glupost i kapital nemaju granice, ali nemaju ih ni reke. Reke nas spajaju i reke nemare za političke granice koje ljudi izmišljaju i iscrtavaju. Svaka šteta u prirodi prenosi se uzvodno i nizvodno u planine i doline na najsiromašnije i ne pitajući nas koje smo vere ili nacije. U Srbiji je trećina izvorišta pitke vode pod koncesijama, neko od njih će se možda i sušiti, banje i termalne vode su rasprodate, kroje se zakoni da privatni kapital uđe i u vodosnabdevanje. Reke nisu na prodaju, voda nije roba, priroda mora ostati zajedničko dobro. Samo solidarno možemo sačuvati našu budućnost. Ja mislim da je ovo najvažniji protest ove godine u Srbiji.
Na jedinom beogradskom vodoizvorištu, odakle vodu dobijaju svi Beograđani, trenutno se nalazi oko 300 nelegalnih objekata, koji su protivpravno sazidani, suprotno krovnim zakonima. Na vodoizvorištu svuda naokolo su septičke jame, fekalije, šut, ali motorna ulja, antifriz, domestos i otrovi za travnjak. Grupa od oko 300 bahatih vlasnika nelegalnih objekata na Savskom nasipu, vodoizvorištu, za koji zakoni ove države očigledno ne važe, svaki dan ugrožava zdravlje skoro 2 miliona ljudi, dok nadležni sve ovo ravnodušno posmatraju. Na pisma upozorenja profesora niko nije reagovao. Zbog nečinjena nadležnih, preti nam katastrofa epskih razmera. Mi smo već imali poplave 2014. Da li to treba opet da nam se ponovi? Zahtevamo da se svi objekti na vodoizvorištu uklone, bez izuzetka, bili oni od tome diplome ministra Bačevića ili Čumeta, a nasip koji od poplava štiti više od 100.000 ljudi obezbedi nasipskim rampama, jer tako struka kaže, a zakon nalaže.
Strašno je što mi sada u ovo vreme govorimo o onome o čemu smo još pre 20 godina govorili da moramo da sačuvamo, zato što će to za 20 godina biti najkurentnija svetska valuta, a to je voda. Ne samo kao pijača voda, nego kao uopšte opšti resurs koji zaista uslovljava i omogućava sav život koji postoji svuda oko nas. Naši zakoni, verujte, proverio sam pre nego što sam pošao ovamo ponovo, Zakon o zaštiti prirode, zakon o zaštiti životne sredine, zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i pravilnik o aktivnostima za koje je neophodno uraditi analizu uticaja. Sve je u toj legislativi sasvim prikladno i da je bilo primenjeno, do svega ovoga ne bi došlo. Činjenje ovih dela predstavlja izazivanje opšte opasnosti. Zaista opšte opasnosti za sve ljude koji žive, ne samo u planinskim predelima, nego za sve nas, jer ta reka, ta voda koja dolazi od ozgo, ako ne bude došla do nas, mi ćemo ovde biti i tekako ugroženi, jer nas je ovde 2 miliona. A bit će nas i više kad se ljudi steknu ovde zato što nemaju gde da budu, odakle beže. Zato dalje nastavljamo da podržavamo ovaj skup. Biološki fakultet je inicirao potpisivanje na Beogradskom univerzitetu od strane 3 fakulteta, čini mi se i 2 instituta, a isto tako i Srpska akademija nauka treba da se uključi u sve ovo i da sa naučne strane razmotri pitanje opravdanosti mini hidroelektrana. Ja verujem da će se tada konačno staviti tačka na sve moguće, ne dileme, nego na sve moguće interese i na moguću interesnu propagandu koja postoji, ima li smisla praviti mini hidroelektrane ili ne. Svako normalan zna da to nema nikakvog smisla. Neki čak potežu i stare hidroelektrane koje su postojale pre Drugog svetskog rata, pominju Ivanjičku, Užičku, Uvučju i tako dalje. To su sve elektrane koje su pravljene kada se ništa nije znalo o biološkoj raznovrsnosti, kada Srbija nije imala toliko stanovništva i kada jednostavno voda nije bila toliko dragocen resurs ili se o tome nije imalo predstave, nije imalo svesti. Želim vam svima da u ovome svi istrajemo i da dovedemo jednog dana sve ovo do kraja koji će biti dobar za sve nas, a ne samo za neki od njih. Ja neću dugo da govorim, reći ću samo par rečenica važne stavke što se tiče studenata. Mnogi studenti imaju svoje porodice kraj reka. Reka koji će mini hidroelektrane progutati ako se na vreme ne zaustavi izgradnja. Mnogi studenti leto provode kraj naših reka. Mnogi studenti su na istim tim rekama naučili da plivaju. Mnogi studenti su se kraj tih reka prvi put i zaljubili. Mnogi studenti pozivaju svoje prijatelje iz inostranstva da vide lepote Srbije, a lepote su naše reke. Zato, kao jedan među jednakima, kao student u Republici Srbiji, molim nadležna ministarstva da se usaglase i da donesu hitno odluku o zaustavljanju izgradnje derivacionih mini hidroelektrana i da sve uništene reke vrate u prvobitno stanje. A stara izreka kaže: mi ne nasleđujemo reke od svojih predaka, mi ih pozajmljujemo od naše dece. Studenti, ne daju reke Srbije! Hvala!
Neću se danas obratiti samo u ime ribolovaca, obratit ću se i u ime svojih dedova. Stojimo ispred zgrade gde se sastaju ljudi kojima su tajkuni, investitori, stranci, svi oni koji su ovde došli da otimaju naše resurse, oni služe njima, a ne svom narodu. Mi stojimo ispred zgrade Vlade Republike Srbije, koja ne poštuje zakone koje je sama propisala. Ovde, na zgradi preko puta, stoji jedan moto koji je pre 100 godina doneo slobodu ovoj zemlji. A on glasi: ko sme, taj i može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Reči Živojina Vojvode Mišića. Ja sam danas posebno ponosan na naše hrabre zemljake sa Stare planine, koji su svojom borbom doveli do toga da danas iza njih stoji cela Srbija. Mi se borimo za život i pobede na našoj strani. Živela Srbija! Živela!
Još jednom pozivam predsednika države da ukoliko sutra odmah primi delegaciju ljudi koji ne žele ništa drugo nego da njihove reke nastaje na slobodno teku. Ovo nije politika, ovo je pitanje opstanka. Ljudi, beskrajno hvala što ste došli. Mi nećemo stati. Pozivam sve ljude,
svuda po Srbiji da brane svoje reke. Ukoliko žele da one nastave da teku, morat će se bore za njih, jer živimo u takvoj zemlji. Hvala vam lepo, živjeli!
Za kraj, ohola gospodo, dođite na Staru planinu kao gosti, kao turisti. Dođite da doživite neviđeno gostoprimstvo i ljubav ljudi. Dođite kao investitori, letećete od ozgo.
Reke narodu, reke narodu, reke narodu, reke narodu, reke.
Čuli ste kako je bilo na velikom ekološkom protestu 27. januara u Beogradu sa jednim zahtevom da se zaustavi izgradnja derivacionih mini hidroelektrana. Govorili su ispred inicijative Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Jovanović Ćuta, Aleksandar Panić, zatim ribolovac Milan Došen, student prodekan Šumarskog fakulteta Nikola Popović, profesor Biološkog fakulteta Predrag Simonović, Nebojša Ilić Ćama, meštanin Temske, Iva Marković iz Prava na vodu i Oliver Ilić iz udruženja Savski nasip.
Thank you.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. Danas je 36. rođendan emisije Čekajući vetar. I tim povodom moj gost ovoga jutra na veliko moje zadovoljstvo je Boris Gajić, nekadašnji novinar ove emisije. Borise, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Hvala tebi na pozivu.
Srećan i tebi rođendan ove emisije.
Pa, lepo je setiti se nekih lepih vremena. Neću da kažem lepših, jer je to uvek diskutabilna stvar, ali svakako aktivnijih, jer smo tada osvajali neku, bare smo tada tako verovali, neku slobodu ekološke misli i akcije.
83. kad se ova emisija pojavila, bilo je izvesnih problema, to sad se priča kao anegdota, da strukture baš nisu bile zadovoljne, bile su veoma sumnjičave. Zašto bi trebalo da postoji neka ekološka emisija kad smo tu mi, komunistička partija koja vodi računa o zdravlju životne sredine i drugova, radnika, namernika i ostalih. Mnogi bi sad rekli da je ekološka svest na vrlo niskom nivou. Mnogi ne znaju, a oni koji možda znaju se i ne sećaju da je u stvari pre 90-ih ovde bilo, što se tiče ekološke borbe, ekološke misli, ekoloških pokreta, sjajna situacija.
Pa dobro, može i tako da se kaže, ali kada imate previše ekoloških pokreta ili tog vapaja za zdravom životnom sredinom, onda to nešto nije u redu. Obično te vrste društvenih akcija, a imali smo i malo pre da čujemo u programu jednu takvu danas i ovde, i onda su postojale problematične priče zaštite životne sredine, pogotovo u onim delovima tada Jugoslavije, koji su bili industrijski razvijeni. Međutim, industrija i ekologija nekako se ne mirišu, ako mogu tako da kažem u nekom žargonu, iz prostog razloga što ljudi koji su bili industrijalci su razmišljali naravno o tome kako da završe svoje poslovne planove, što je iz njihovog ugla sasvim i očekivajuće i normalno i podrazumeva se. Međutim, zaštita životne sredine, barem smo mi, dok je Ljubav Vujsić bio urednik te emisije, mi smo pokušavali zapravo da nametnemo jednu drugačiju vrstu razmišljanja. Kada govorimo o ekološkoj svesti, ne govorimo o nečem što je ekstremno, nego o nečem što se podrazumeva, o nečem što jednostavno je sastavni deo svakodnevice, svakog od nas. Od najranijih dana, kada učite da hodate, kada se učite higijeni, pa tako redom. Naravno, ekološki pokreti su krenuli da se javljaju, zapravo prve te misli su krenule od tih velikih komentara šta će nama nuklearna elektrana Krško, šta će nama nuklearna uopšte ta tehnologija. A onda smo dozvolili sebi da imamo nuklearnu elektranu, jer je, Bože moj, u tom trenutku to bila važna stvar. Međutim, ponašanje u vezi sa nuklearnom elektranom, dakle, šta će biti sa vodom koja hladi reaktore, koja se inače ovde prečišćavala u Vinči, jer je tu bila jedina stručna institucija za tu vrstu poslova, pa sve ostalo. Dakle, govorili smo i potencirali, barem u emisiji Čekajući vetar, sve one primere i detalje čak koji su govorili o tome da moramo da razmišljamo, ne samo oni koji donose odluke, nego svi mi zajedno. Nismo mi bez razloga upirali prst ka nekome, a da sebe nismo stavljali isto u istu ravan zajedno sa tim ljudima. Primera radi, dugo se vodila debata oko toga da li uopšte u toj strukturi upravljanja državom, a vlada je jedna od tih, dakle, struktura, dakle, izvršna vlast, da li treba da postoji nešto što se zove od tih resora Ministarstvo za ekologiju ili Sekretarijat za zaštitu životne sredine, pa je tu bilo raznih priča da li treba, ne treba, na kom nivou, kako ovo, kako ono, pa je krenulo sa Sekretarijatom, pa se završilo sa Ministarstvom, pa se povuklo, pa se vratilo. Prosto borili smo se za drugačiju vrstu razmišljanja i između ostalog jedna od tih odlika tog načina razmišljanja jeste da ekologija nije samo jedna u nizu naučnih disciplina, nego naučna disciplina koja obuhvata sve ostale discipline. Ekologija je način upravljanja staništem u kome živite. Ljudska vrsta ima samo zemlju. Možda to zvuči i patetično, ali pogledajte sami gde živimo, kako živimo, da li smo dovoljno svesni od onih najsitnijih stvari, gde ćemo da odložimo to đubre koje proizvodimo neminovno, kako ćemo da tretiramo deponije, kako ćemo da se, evo primjera radi, ima sijaset primjera, ali kada je krajem 80. ili 90. godine, zaista se više i ne sećam precizno, kad je u Beogradu uveden ekološki semafor, ovdje u blizini Radio Beograda, na raskrsnici Takoske i tadašnje Lole Ribara ulice, ljudi su se posprdno, to mogu slobodno kažem, odnosili prema tome, jer taj ekološki semafor je merio nivo buke. Tada je bila glavna tema buka. Također, negde u tadašnjem 29. novembra, ulici danas Bulevaru Despota Stefana, je bio isto ekološki semafor koji je molio vozače da ugase koliko traje to crveno svetlo svoj motor. I mi smo pravili anketu i pitali ljudi, dobro, zašto ne gasite? Prvo, nisu znali da to postoji. Drugo, izvlačili su se pričama, pa ne, ovo je nov motor, nema veze. Onda treći je, koliko se sećam, iskreno je rekao, pa ne mogu posle da upalim.
Da, većina je to govorila.
Tako da, ekološki pokreti koji su svakako obeležili drugu polovinu 80. godina prošlog veka, prošlog milenijuma, makoliko to davno izgledalo, su bili zapravo začetnici jedne drugačije kritičke misli i nagoveštavali su nešto što je bilo ipak drugačije u društvenom poimanju nečega što je važno nama svima, a to je zaštita životne sredine, odnosno kvalitet životne sredine u kojoj se nalazimo. Bilo da smo pričali o zagađenosti vazduha, da smo pričali o tome kolika je koncentracija određenih štetnih elemenata u vazduhu, u vodi, u tlu, u zemljištu, kako se hranimo, kako zapravo o kojim nivoima kvaliteta naše ishrane, hrane govorimo. U ekološkom magazinu Čekajući vetar, tadašnjeg drugog programa, danas naravno to drugo vreme, pa samim tim ime Radio Beograd 2, da budem apsolutno korektan, prema kući koju sam zaista voleo i tu provodio određeni deo svog života, jeste zapravo priča o tome da smo ukazivali na osnovne postulate higijene. Ekologija je samo to, da se mi ponašamo onako kako treba, da ne narušavamo tuđu slobodu, da budemo sami zdravi, naša porodica, naši prijatelji, sve ostalo. Da bismo tako to mogli da postignemo, potrebna je svest. Da imate svest, da biste imali svest, morate da imate znanje. Dakle, edukacija. Dakle, vraćamo se na početnu stanicu tog puta. Obrazovanje, škola. I dan danas govorimo o ekologiji kao nekoj fakultativnoj oblasti. Međutim, ona je važna u svim predmetima u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu, gde god.
Vi ste sarađivali i sa onima koji se bave ekologijom, da li su to ekološki pokreti, sarađivalo se na prostoru čitave Jugoslavije. Bilo je vrlo živo.
Jeste, pa evo, sjećam se, na primjer, zelene akcije Zagrebački i Splitski, bile su dva ogranka. Beležili smo početke delovanja pančevačke pege. Ekstremni deo je bila crna pega. Ovaj blaži, kao umereni, je bila zelena.
Bio je... Šta je crna pega radila? Mislim, jeste pa se crna pega je bila planinu,
grupa ljudi koji su hteli nekakvim aktivnim svojim ponašanjem da ukažu zaista neke probleme koje je Pančevo kao ekološka crna tačka, kao cela, ovaj, trpela. Jedna od reportaža, ako smijem da podelim, jedno moje sećanje, kako smo se Ljubo Vujsić i ja upoznali, je bio zapravo dokumentarac koji se napravio sa kolegom Dragoslavom Mihajlovićem, Zašto Pančevo kašlje? I to pitanje je ostalo i dan danas. Zašto Pančevo kašlje? Ali, evo, samo da kažem, onda je bilo, dakle, ljudi, takav je bio društveni sistem, gde ste zvaničnika oslovljavali se druže taj i taj, drugarice taj i taj, i tako dalje. To je prosto bila takva vrsta protokola. Ali smo dobili za sagovornike predstavnike Petrohemije, predstavnike rafinerije, predstavnike opštine, Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Pančeva, neke od učenika škola srednjih u Pančevu, stanovnike. Dakle, napravili smo jedan kolaž kako se inače dokumentaristički obrađivala ta vrsta priče i što je bila karakteristika, barem u ono vreme kada sam ja radio za drugi program Radio Beograda, jeste taj dokumentaristički pristup. Dakle, prikažite sve činjenice koje su važne za određenu temu. I tako smo, Ljuba i ja, se upoznali, on me pozvao jedan dan i rekao, odmah, meni se ovo dopada, ja bih to sve da emitujem. Rekao, dobro, u redu. Sljedeće pitanje je da bi ti bio zainteresovan da, eto, malo sarađujemo. Pa dobro, ja tada o ekologiji nisam nešto puno znao, kao i svi ostali pažljiviji čitavci novina i konzumenti medija tadašnjih. I ajde, rekao, da vidimo. I tako je to trebalo skoro 5 godina. U tih 5 godina se rodila i akcija Zeleni i Crni list.
Evo, sledeće nedelje mi počinjemo sa tom akcijom. Biće gosti, novinari kroz nekoliko emisija. Imamo taj novinarski žiri gde novinari govore svoje predloge za Crni i za Zeleni list i naravno to obrazlažu i to je i prilika da porazgovaramo o temama koje su aktuelne, o problemima, o onome što može da se uradi. Ali imam utisak da je u tvoje vreme bilo drugačije kada su u pitanju Zeleni i Crni listi, nekako su otvoreniji bili za saradnju oni koji su dobijali crne listove. Imalo je težinu to priznanje.
To svakako je. Imalo je težinu iz prostog razloga što jedan od dobitnika crnog lista sledeće godine, narednih godinu dana, se upinjao koliko god je znao i umeo da izbriše, što kažu, taj deo iz svoje biografije poslovne i da dobije Zeleni list.
I oni su dolazili na dodelu.
Akcija Zeleni list i Crni list kao, dakle, za i protiv ili pozitivno i negativno u smislu primera brige o životnoj sredini kod nas tada je bila medijski lepo ispraćena. Mi smo tada, samo da podsjetim slušalce, imali prvi, drugi program televizije Beograd, na primjer. I jedna od gledanih emisija iz tog vremena bila Beogradska hronika. I mi smo u saradnji sa Beogradskom hronikom pravili jednu lepu manifestaciju upravo u prostoru Radio Beograda, kamenoj sali, koja je bila uređena zahvaljujući pomoći tadašnjeg rukovodstva Beogradskog zoološkog vrta i raznih drugih gradskog zelenila. Dakle, napravili smo jednu ekološku oazu da bi se ljudi zaista osjećali prijatno, da bi prosto u tom jednom drugačijem ambijentu od onog svakidašnjeg osjetili šta je zapravo lepota i čar priče o životnoj sredini. Zdravlje, sreće da možeš da udahneš čist vazduh, da se osjećaš prijatno, da čuješ te ptice koje se nalaze u tom nekom prostoru, da ti pogled bude na tom zelenilu nekakvih tuja, čempresa koji su tu negde onako aranžirani u tom prostoru. Mi smo, eto, ekološki magazin Čekajući veter je jedan od prvih zagovornika te zabrane pušenja na javnim mestima. I bilo je puno priče oko toga da, zašto, kako, ovo, ono. Mi nismo, barem tada, pretpostavljam da i danas tako, ekološki magazin Čekajući veter, želeli smo da slušaoci ili javnost prosto doživi kao neku vrstu komunikacije između onih koji ukazuju na probleme i onih koji treba da reše određene probleme. Nama su bili jednaki i jedni i drugi. Naravno da smo postavili pitanje i jednima i drugima. Tražili smo jednu usaglašenost, ne uravnilovku, to nije bilo to. Mi smo razmišljali i o tome šta znači ekologija duha, ekologija misli, šta znači ekologija hrane, dakle čista, zdrava namirnica koju konzumirate, kako se ponašate u vašem svakodnevnom životu, kako se koristi sapun, kako se koriste određena sredstva, eto, dezodoransi, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ima gomila primera koje se negde možda skrajnu iz ovih ili onih razloga, ali smo bili tu kao emisija da podsjetimo.
Ali nije bilo nečega što niste smeli da dirate i da pitate?
Uvijek je bila prepreka. To prosto je sastavni deo ovog posla. Novinari su uvijek bili oni koji su tražili izvor informacije i potvrdu tog izvora. Prosto ne mogu da se ne nasmijem današnjim konstatacijama i nekakvim konstrukcijama tipa istraživačko novinarstvo. A šta je novinarstvo nego istraživačko? Mediji su opet postali svoja vrsta industrija, ali mediji su posredno jedno sredstvo za prenošenje informacija od izvora do korisnika, ali i nazad. Prosto to je dvosmerni kanal, ako ništa drugo, komunikacije. Pa tako je i u oblasti ekologije. Vi morate da imate tu jasno izraženu društvenu svest, savest, da znate šta može, šta ne može, ne u onom smislu cenzure, nego šta jeste istina, šta nije, šta je ispravno tumačenje, šta nije. Bilo je puno pokušaja da nam se tako pridruže određeni, da promovišu neke svoje različite ideje, pomalo i ekstremne. Mi smo naravno sve to istraživali, gledali da li je to u redu ili ne. Tada, krajem 80-ih, su počeli neki nadri lekari da se javljaju. Pa smo i to istraživali. Koliko je,
Bože,
to važno?
Bože, kako se sve vraćam. Mislim, evo, da. Elektrana Krško još nije završena, ali priča. Nadri lekari,
da,
ponovo nadiru.
Pa evo, reći ću vam i to. Mi smo imali, bez obzira na, pa čak nekad i oštrinu u tim razgovorima sa tadašnjim, bio i gradski direktor Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, pa je posle bio i sekretarijata za zaštitu životne sredine, posle to preraslo u ministarstvo, doktor Todorović, ali je on se uvek odazivao na naš poziv. Nikad nije izbegavao, bez obzira na škakljivost teme po njegovoj proceni.
Pa evo, Pavle Todorović je čovek o kome se i danas govori sa velikim uvažavanjem i poštovanjem, i sadašnji ministar Goran Trivan, koji je sarađivao sa Pavlom Todorovićem, je takođe veliki poštovalac lika i dela prvog ministra zaštite životne sredine, i gospodin Trivan kaže da se trudi da se ponaša onako kako je od njega naučio. Tako da je Trivan sada dostupan medijima.
Ja bih samo podsjetio na nešto što smo i onda zapravo insistirali kao način ponašanja. Da i u odlukama ponašanja, bez obzira koja je sad, dakle to je vreme kada nije bilo stranaka, ali smo onda krenuli sa strankama, pa smo i propitivali stranke, bez obzira koje su bile, da li su bile na vlasti ili u opoziciji, o njihovom stavu i načinu ponašanja prema ovoj važnoj temi. Nažalost, moram da kažem da niko od njih nije pokazao dovoljan stepen svesti. Bez obzira na pominjanje ekologije kao važnog dela aktivnosti u političkom ili svakom drugom smislu tih političkih organizacija. Međutim, čini mi se da ćemo tek osetiti nekakav iskorak u kvalitativnom smislu te reči kada u načinu organizacije onih koji donose odluke, bez obzira da se radi o državnim organima ili privrednim strukturama, svejedno, kada shvate da je ekologija nešto što je iznad, što je i merilo vrednosti i to je samim tim i pokazatelj i dokaz njihovog nivoa ekološke svesti. Ekologija nije ništa ekstremno, to moram da kažem, bez obzira što možemo uvek da vidimo i da se prisetimo nekakvih ekstremnih akcija i kod nas i u svetu, pogotovo u svetu, to je prosto vapaj za nečim što treba da bude svima nama važno. A da to bude zaista važno, vidjet ćemo onda kada tu organizaciju u funkcionisanju tih važnih društvenih i državnih tela posmatramo tako i vidimo zaista u praksi da se ekologija, na primjer, nalazi u svim dokumentima i ponašanjima ministarstava koje su u ovom trenutku u nekom organizacijom smislu prisutne u okviru vlade Srbije, u okviru Skupštine Srbije, u okviru lokalnih samouprava. Dakle, da to ne bude nešto skrajnuto, neka kancelarija tamo negde u dnu ili nešto usputno, maltene fusnota u nekakvim dokumentima. Ekologija, početak i kraj svega. Vi u ovom trenutku imate u vladi Srbije takvo ponašanje, ja mogu to da shvatim kao jedno razumno ponašanje, da je Ministarstvo financija važno zbog prosto usaglašavanja trošenja tih budžetskih sredstava i ima uticaja na sve resore u vladi Srbije. Tako bi trebalo ekologija da bude prisutna.
Ma da, ali Ministarstvo financija je uzelo pare koje pripadaju zelenom fondu, odnosno svemu onome što se tiče Ministarstva ekologije, tako da ne bih se baš složila da je tu lepa priča.
Ja kažem, kad budemo osjetili tako nešto, onda bi to trebalo da bude. Dakle, ekologija mora da bude prisutna svuda, to nije neka mantra, to nije neka nova vera, to nije neka nova ideologija, to je nešto od kako je sveta i veka, što bi rekli, od kako je ljudske rase,
od onoga kako se sredio pećinu i očistio
je. Prosto, to je naš način kako i u kojoj meri živimo u saglasnosti sa prostorom u kome se nalazimo. Bilo da je grad u pitanju ili priroda, neko stanište ili šta god, dakle, planeta Zemlja.
Za kraj ja bih da podsjetim, dakle, bio je, ja mislim da je bio i tada 3. februar 1983. godine, Bata Arsenijević je pokrenuo emisiju Čekajući vetar, dakle, pre 36 godina, posle njega godinama je ovu emisiju radio Ljuba Vujsić, sa njim i moj današnji gost Boris Gajić, a posle toga 15 godina kolega Branislav Marinkov. Svako je ostavio svoj trag, svako je pomerio stvari, svako je nešto uradio. I ja bih samo za kraj onu jednu slatku pričicu koju sam ja saznala sad skoro, kako je nastala pesma Neše Leptira Ružičasti slonovi.
Pa ja sam to čuo od Ljube. Prosto je... To je stvar bio trenutka. Mi smo sedeli, tada je bila redakcija Čekajući vetar na dnu hodnika ili u dnu hodnika na prvom spratu u zgradi Radio Beograda. Uzgred da kažem da je to prostor koji je tražio za sebe, pa smo delili zajedno Minimax i odnosno emisija Tup Tup i ovaj Čekajući vetar. Zato što je Minimaxu odgovaralo, on je bio zakleti nepušač, on nije mogao da obitava u takvom prostoru, pa je našao oazu kod nas. I to je bila jedna prosto divna saradnja. I tako je i ta pesma Neša Leptira nastala. To je stvar trenutka, stvar inspiracije. I Ljuba Ninković, na primjer, isto pisao songove za za ove emisije Čekajući vetar. To je bila jedna kolažna emisija, jedna aktivna radijska emisija, kreativna. Ponekad malo su podsmešljivo to sve gledali, ali znate, kad imate određene i dramske segmente, ja se sećam jednog segmenta koje je pokojna sad Ljiljana Šljapić uradila za nas, za emisiju Čekajući vetar, o piletu. Kaže, šta je ovo pile crno? To nije pile, to je... I tako dalje. Nadam se da ćemo to uspeti da možda nekad i podsjetimo slušalce na to. Prosto je to lepo vreme, ali bitno je da ova ideja, kreativna ideja, ideja o zaštiti životne sredine i dalje traje.
Da, i dakle, ružičasti slonovi nastali su tako što je Neša Leptir gostovao kod Ljube Vujsića, pričali su o preterivanju u hrani i piću tokom praznika i Neša je bio vrlo inspirisan. Borise, hvala ti mnogo.
Hvala tebi na prilici da, evo, makar za trenutak podsjetimo, neću da kažem neka lepa vremena, ali svakako aktivna, baš u tom smislu zaštite životne sredine.
I još jednom srećan rođendan emisiji Čekajući vetar, 36. po redu. Boris Gajić bio je naš gost, a vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.